Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita bersyukur pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita akan mengkaji dua pembahasan kembali. Yang pertama sirah Nabi. Kemudian yang kedua kita akan melihat pembahasan Safinatun Najah, fikih seputar fikih ibadah. Baik, melanjutkan peristiwa dalam perang Uhud. Kemarin terakhir kisahnya Murabbah bin Qaisi, seorang buta, dia seorang munafik. Dia katakan kalau Rasulullah SAW itu lewat di lahannya atau di daerahnya, maka dia tidak izinkan. Maka dia katakan ketika itu, jika kamu adalah Rasulullah, aku tidak menghalalkan masuk ke kebunku. Sahabat pun mengepung untuk membunuhnya, tapi Rasulullah SAW itu mencegahnya dan katakan, janganlah kalian membunuhnya, sesungguhnya orang ini buta hatinya, juga buta penglihatannya. Kemudian Rasulullah SAW pun melanjutkan perjalanan hingga sampai di sebuah lembah di Uhud, dengan posisi membelakangi gunung Uhud, dan melarang sahabat untuk berperang hingga ada instruksi. Kita masuk peristiwa di hari Sabtu. Monggo dibaca.
Sabtu pagi beliau telah siap untuk berperang bersama 700 sahabat.
Jadi pasukan Rasul sallallahu alaihi wasallam 700. Karena sebelumnya berapa jumlahnya? 1000. 300 kenapa kemana? Digembosi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul untuk pulang. Sehingga 300 pulang, dari 1000 tersisa 700 sahabat. Terus
beliau menugaskan para pemanah yang berjumlah 50 orang di bawah komando Abdullah bin Jubair untuk tetap dalam posisinya, tidak meninggalkan posnya sekalipun ia melihat pasukannya disambar burung.
Baik, lihat di sini ya. Ada 50 pemanah ditugasin untuk berada di Bukit Romah. Bukit Romah itu bukit kecil, digunakan untuk daerah mana di situ? Kalau ada yang sudah kunjungi kota Madinah kemudian keliling kota Madinah, biasanya di daerah Uhud itu di ada bukit pemanah tadi, orang-orang pada naik di situ, dekat dengan kuburan para syuhada Uhud. Ada 70 yang dimakamkan di pemakaman Uhud. Nah, di sampingnya itu ada Bukit Romah, bukit pemanah. 50 orang suruh jaga di situ untuk menjaga kaum musyrikin masuk lewat arah itu, dicegah di bukit tersebut. Ingat di sini, di garis bawahi, Rasul itu mengatakan mereka enggak boleh turun sampai ada instruksi. Pokoknya ada apa-apa tetap di situ terus. Nah, kalimat di sini penting. Jadi para sahabat ini harus ikuti instruksi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul perintahkan jangan turun, jangan turun. 50 orang harus tetap di situ sampai ada perintah. Lalu
posisi pemanah ini berada di belakang pasukan utama dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka mengusir kaum musyrikin dengan hujan panah agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang.
Nah, jadi agar tidak menyerang kaum muslimin dari arah belakang. Jadi ada pemanah, di mana di sini posisi pemanah ini berada di belakang pasukan utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tampil dengan dua baju perangnya, sementara kaum musyrikin tengah menyiapkan pasukannya.
Baik. Mereka
memiliki pasukan kavaleri, pasukan berkuda dengan 200 ekor kuda.
Lihat, pasukan berkudanya saja 200. Pasukan berkuda orang musyrik itu 200. Terus
sayap kanannya dipimpin oleh Khalid bin Walid dan sayap kirinya dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal.
Nah, berarti putranya Abu Jahal. Sayap kanan Khalid bin Walid, belum masuk Islam ini. Dia masih pimpin perang Uhud dari sayap kanan. Sayap kiri Ikrimah bin Abu Jahal. Di mana Abu Jahal sudah tewas di perang Badar. Yang ada pemuda yang membunuh Abu Jahal. Jadi kalau sini sudah urusannya dengan anak, ini berarti anak nuntut balas dendam ini. Dan perlu diketahui, perang Uhud itu terjadi karena orang-orang musyrikin nuntut balas dendam ketika kekalahan saat perang Badar dulu. Nah, mereka ingin balas dalam perang Uhud ini. Ingat, sayap kanan tadi dipimpin siapa? Khalid bin Walid. Sayap kiri Ikrimah. Terus,
perang diawali dengan pertarungan satu lawan satu.
Nah, duel satu lawan satu dulu. Ada satu orang maju, kemudian ada yang nantang. Siapa yang maju? Lihat. Tolha.
Tolha bin Abi Tolha, salah satu pemegang panji orang kafir, menantang untuk bertanding.
Nah, jadi dia nantang. Tolha ini nantang. Terus,
ajakan ini pun disambut oleh Zubair dengan langsung menerjangnya saat musuh berada di atas untanya sehingga jatuh tersungkur, lalu ditebaslah batang lehernya dengan pedangnya.
Berarti siapa yang menang? Zubair. Ini Zubair bin Awam. Maka Nabi SAW itu lantas berkomentar tentang Zubair. Inna likulli nabiyyin hawariyan wa hawariyaz Zubair. Baca adanya.
Nabi SAW lantas berkomentar, setiap nabi itu punya seorang hawariyun, pengikut setia. Pengikut setiaku adalah Az-Zubair.
Ya, pengikut setia Nabi SAW siapa? Zubair bin Awam.
Setelah itu perang massal pun berkecamuk.
Nah, terus perlu diperhatikan di sini Zubair bin Awam ini, ini masih punya hubungan keluarga dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silsilahnya gini. Namanya Zubair bin Awam, ibunya bernama Sofia. Sofia binti Abdul Muttalib. Abdul Muttalib siapanya Nabi?
Teman.
Hah? Kakeknya Nabi. Kakeknya Nabi itu punya putri namanya Sofia. Nabi panggil apa berarti? Bibi. Ya. Iya kan? Terus si Sofia ini punya putra namanya Zubair. Berarti Zubair dengan Nabi Muhammad apa hubungannya? Sepupu. Catat itu ya. Zubair dengan Nabi SAW itu sepupuan. Ayah Zubair itu wafat ketika Zubair masih kecil. Ia pun diasuh oleh ibunya yaitu Sofia, yang kadang mendidiknya dengan keras agar ia tumbuh sebagai pahlawan, pemberani, dan tangguh. Nah, terus setelah itu perang massal pun berkecamuk. Tadi duel satu lawan satu. Setelah itu mereka silih berganti berperang lagi. Ya, pedang saling berdentingan. Terus kaum musyrikin.
Kaum musyrikin sempat berusaha sebanyak 3 kali untuk menebus pertahanan kaum muslimin. Tetap dapat digagalkan oleh pasukan pemanah sehingga mereka pun mundur.
Ya, tetapi dapat digagalkan oleh pasukan pemanah sehingga mereka pun mundur. Orang-orang musyrikin mundur. Mereka sudah coba 3 kali gagal masuk ke pertahanan kaum muslimin. Terus,
umat Islam saat itu tengah diuji dengan kebaikan dan mereka mampu memperlihatkan kepahlawanannya sehingga membuat kaum musyrikin lemah tak berdaya.
Nah, orang musyrik lemah tak berdaya padahal pasukan mereka lebih banyak. Kemarin 1000 lawan 3000 awalnya ya, akhirnya 700 lawan 3000. Lalu kisah berikutnya Hamzah nanti terbunuh. Hamzah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti terbunuh. Baca Ali.
Ali, Zubair, Tolha, Abu Tolha, Sa'ad bin Abi Waqqas, mereka berperang dengan gagah berani. Begitu pula singa Allah dan Rasulnya, Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan nah, beliau
Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, disebut singa Allah. Asadullahi wa rasulih. singa Allah. Ini juga ikut berperang sangat sengit. Bahkan
beliau sempat membunuh beberapa pembawa panji-panji kemusyrikan dari Bani Abdil Dar.
Dari Bani Abdil Dar. Terus namun
tiba-tiba Wasi yang sejak tadi mencari kesempatan untuk membunuh Hamzah melemparkan tombaknya hingga membunuhnya.
Nah, jadi pembunuh Hamzah namanya Wahsy. Ini pembunuhnya ini. Wahsy cerita sendiri ketika dia masuk Islam. Saya dulu yang bunuh Hamzah. Ceritanya, lihat berikut ini.
Wahsy menceritakan peristiwa tersebut sebagaimana yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Sesungguhnya Hamzah telah membunuh Tuaimah bin Abi
bin Adi pada perang Badar.
Tuanku Jubair bin Mutlib berkata kepadaku, jika kamu berhasil membunuh Hamzah yang telah membunuh pamanku, maka kamu akan merdeka, tidak menjadi budak lagi.
Baik, tadi ada Jubair bin Mut'im itu katakan, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah, sudah, kamu merdeka, enggak usah jadi budak lagi. Terus ketika
orang-orang keluar menuju Uhud untuk berperang, aku pun ikut bersama mereka. Tak kala pasukan sudah saling berhadapan, tampillah Sibah seraya berkata, adakah di antara kalian yang berani melakukan perang tanding? Maka tampillah Hamzah menghadapinya seraya berkata, hai Sibah, anak induk singa yang putus ekornya, apakah kamu menentang Allah dan Rasulnya? Maka Hamzah pun mampu membunuhnya.
Hamzah membunuh Sibah yang tadi nantang. Terus aku pun menyelinap. Siapa aku di sini? Wahsy tadi. Wahsy ini menyelinap lagi. Dia tahu Hamzah sudah berhasil bunuh Sibah. Hamzah ini jago sekali ini. Wahsy dia diam-diam, dia sudah ngintip Hamzah, dia mau bunuh Hamzah ini. Coba lihat dengar ceritanya.
Aku pun menyelinap di balik batu untuk mendekati Hamzah.
Nah, dia menyelinap di balik batu supaya bisa ada kesempatan bunuh Hamzah. Terus,
dan kemudian aku pun melemparkan tombakku ke arahnya.
Nah, dia pakai tombak di Hamzah, dengan tombak itu Hamzah mati syahid. Ya, jadi di antara yang jadi syuhada saat perang Uhud, Hamzah bin Abdul Muttalib. Totalnya nanti ada 70 yang mati syahid ketika perang Uhud. Terus,
setelah peristiwa tersebut, Wahsy masuk Islam dan ikut dalam perang Yamamah dan berhasil membunuh Musailamah
Al-Ghazzabah
dengan tombak yang sama.
Tadi tombak dia pakai untuk bunuh siapa? Hamzah. Tombak itu dia pakai lagi bunuh Musailamah. Musailamah ini orang yang ngaku jadi nabi setelah Nabi Muhammad. Jadi catat situ, Musailamah ini orang yang ngaku jadi nabi. Nah, ketika Wahsy masuk Islam, bawa tombak yang dulu dia bunuh Hamzah itu, dia pakai untuk bunuh Musailamah. Kalau dia dulu pakai yang salah, sekarang dia pakai yang benar. Adapun tadi tuannya si Wahsy, Jubair bin Mut'im, itu pernah dulu kita dengar kisahnya. Jubair bin Mut'im itu ada satu kisah waktu itu, dia cuma mendengar ayat saja, kemudian dia itu masuk Islam. Dia dengar surat At-Tur ayat 35-38. Dulu kita bahas awal-awal dulu itu, ketika Nabi SAW menawarkan Islam kepada tokoh-tokoh. Dia dengar surat At-Tur ayat 35-38. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard balla yuqinun am innahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sulamu yastami'una fi falyati mustami'uhum bisultanim mubin. Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ditanya pada orang-orang musyrik, mereka diciptakan atau mereka menciptakan diri sendiri? Jawabannya apa? Diciptakan. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Gak mungkin juga. Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Ataukah di sisi mereka ada perbedaan Rabbmu? Ataukah mereka yang berkuasa? Ataukah mereka mempunyai tangga ke langit untuk mendengarkan pada tangga itu hal-hal gaib? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata. Jubair bin Mut'im ketika dengar surat At-Tur ayat 35-38 ini, dia katakan, kada qalbi ayyatira, seakan-akan hatiku itu terbang. Lantas dia beriman dengan ayat tadi, dia kemudian masuk Islam. Ya. Dia awalnya itu musyrik, kemudian itu masuk Islam. Nah, nanti berlanjut ke kisah berikutnya. Ini tentang kemenangan awal kaum muslimin dalam perang Uhud. Nanti insya Allah di kisah berikutnya, bismillah. Sampai situ kan? Sekarang kita masuk Safinatun aja. Ya. Kita masih mengulang sujud sahwi. Asbabu sujud sahwi arba'atun. Al-awwalu tarku ba'din min ab'adi salati au ba'dil ba'di. Asani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Atsalitsu naqlu ruknin qawliyin ghairi mahallihi. Arabi'u iqa'u ruknin fi'liyin ma'timali ziyadati. Dibaca pasal.
Fasal, sebab sujud sahwi ada empat, yaitu 1. Meninggalkan sunnah aba'at. 2. Mengerjakan suatu yang membatalkan salat jika dikerjakan sengaja, tetapi tidak membatalkan jika dikerjakan karena lupa. 3. Memindahkan rukun qauli, ucapan, ke tempat lain. Dan yang keempat, mengerjakan rukun fi'li, perbuatan saat dugaan menambah.
Baik. Kita lihat sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Lihat catatannya, sahwu itu berasal dari kata yang artinya nisyan, lupa. Sahwi berarti artinya apa? Lupa. Yang dimaksud dengan sahwu di sini adalah kekurangan, khalal yang ada di dalam sholat. Kita bisa sebut cacat atau ada kekurangan. Ya. Ada sesuatu yang perlu ditambal di dalam sholatnya. Entah nanti ada kelebihan, entah ada kekurangan, atau entah ada ragu-ragu di dalam sholat. Nah, terus hukum sujud sahwi.
Hukum sujud sahwi menurut ulama Syafi'iyah, sunnah.
Hukum sujud sahwi menurut ulama Syafi'iyah itu sunnah, tidak wajib. Terus, beberapa hal
yang merupakan sebab disunahkan sujud sahwi di setiap salat dan dalam sujud tilawah maupun sujud syukur, tetapi tidak disunahkan pada salat jenazah, ada 4 sebab.
Iya, ada 4 sebab di sini. Yang pertama, tarku ba'din min abadi salati au ba'dil ba'di. 1.
Meninggalkan sebagian dari sunnah aba'at atau meninggalkan bagian dari sunnah aba'atnya.
Yaitu
meninggalkan salah satu dari sunnah aba'at yang akan datang penjelasannya. Bisa jadi karena meninggalkan satu kata atau satu huruf dari sunnah aba'at walaupun dengan kesengajaan.
Sunnah abad adalah
sunnah salat yang bila ditinggalkan diperintahkan sujud sahwi.
Baik, kita sudah jelaskan sunnah abad. Sunnah abad dalam madzhab Syafi'i itu ada 7. Kalau rukun salat 17. Sunnah abad ada 7. Tapi secara total 20. Secara umum yang 7 tadi, pertama tasyahud awal. Yang kedua, duduk tasyahud awal. Yang ketiga, salawat kepada Nabi pada tasyahud awal. Yang keempat, salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Salawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Yang kelima, kunut. Yang keenam, berdiri ketika kunut. Yang ketujuh, solawat kepada Nabi, keluarga, sahabat, disertai salam pada kunut. Salawat pada Nabi, keluarga, sahabat, serta salam pada kunut. Jadi yang terkait dengan tasyahud ada 4. Ada berapa? 4 tadi ya. Terkait dengan kunut ada 3. Dan yang dimaksudkan kunut dalam mazhab itu 2. Yang pertama, kunut witir setelah pertengahan Ramadan. Ini dalilnya lebih kuat, dalilnya sahih. Kunut witir setelah pertengahan Ramadan. Walaupun seperti kata Ibnu Taimiyah, kalau dilakukan setiap waktu boleh, memilih di bulan Ramadan saja juga boleh, memilih setelah separuh Ramadan juga boleh, separuh Ramadan yang terakhir boleh, tidak kunut sama sekali juga boleh untuk witir tadi. Terus kunut yang kedua yang dimaksudkan adalah kunut subuh. Tetapi untuk yang kedua ini dalilnya lemah. Yang kedua ini dalilnya lemah. Lihat, tadi disebut apa? Meninggalkan sunnah abad. Contoh. Tadi nomor 1 sampai 4 apa? Terkait dengan tasyahud awal. Contoh berarti, dia meninggalkan sunnah abad. Lupa tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Lupa tasyahud awal, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Berarti di sini ya, dia meninggalkan sunnah abad. Maka nanti itu jadi sebab orang ini melakukan sujud sahwi. Sholatnya lanjut, tidak perlu balik. Kekurangan kholal, kekurangan cacat yang ada tadi ditutup dengan sujud sahwi. Sholat lanjut. Jika dalam keadaan tahu hukum, sengaja dia balik ngejar tasyahud awal, sholatnya batal. Jika dalam keadaan tahu ilmu, kemudian dia sengaja balik, sudah berdiri rakaat ketiga ya, balik ke tasyahud awal, sholat batal. Karena dia mengejar yang sunnah, dia tinggalkan yang wajib, yaitu kondisi berdiri. Contoh berikutnya lagi, nomor satu, masih nomor satu. Meninggalkan sunnah abad yang sebagian. Contoh, tadi di poin nomor tiga, apa tadi? Salawat pada Nabi, pada tahiyat awal. Lihat, cara baca tahiyat awal. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala muhammad titik. Itu tasyahud awal. Dalam mazhab Syafi'i disuruh berhenti sampai allahumma shalli ala muhammad. Jika ditambah lanjut lebih daripada Allahumma salli ala Muhammad, terjatuh pada suatu yang makruh. Kenapa makruh? Karena tasyahud awal itu sifatnya takhfif, ringan, singkat, jangan diperlama. Ya, singkat, jangan diperlama. Sudah berhentinya tahu tadi? Contoh dia lupa. Dia cuma berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus berdiri. Allahu Akbar. Apa yang lupa? Allahumma salli ala Muhammad. Sujud sahwi. Jelas itu? Contoh nomor 4. Apa nomor 4 tadi? Hah? Salawat pada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Lihat, tasyahud akhir ini berbeda. Tasyahud akhir, baca tasyahud akhirnya rukun salat. Sampai di syahadat. Rukun salat ditambahkan salawat pada Nabi tasyahud akhir, rukun salat. Namun untuk kalimat Allahumma salli ala Muhammad, rukunnya, itu sampai situ rukun itu. Rukun sholat wajib. Namun sampai pada kalimat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ali Muhammad, sunnah abad yang poin nomor 4. Misalnya dia buru-buru sholat, dia berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Salam ya. Sudah terakhir kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anaknya nangis. Salat sah. Tapi ada dia yang lupa tadi. Lupa apa? Apa tadi? Wa ala ali Muhammad. Sujud sahwi. Karena kelupaan itu. Jelas itu? Baik. Jadi intinya tahu sujud sahwi bagaimana? Tolong diklasifikasikan mana rukun, mana sunnah abad, mana sunnah hayat. Diklasifikasikan ini saja, dikelompokkan saja. Mana yang masuk rukun sholat, mana yang masuk sunnah abad, mana yang masuk sunnah hayat. Contoh. Ingatnya rukun sholat cuma 17 ya. Sudah lewat, saya jelaskan ya. Terus sunnah abad cuma 7 tadi kan. Baik, total ada berapa? 17 tambah 7?
24.
17 tambah 7?
24.
Baik, sekarang pertanyaannya, ini masuk mana? Rukun sholat, sunnah abad, atau sunnah hai'ah? Baca surat pendek. Sunnah hai'ah. Tidak ada di rukun sholat, tidak ada di sunnah abad, berarti masuk sunnah hai'at. Sunnah hai'at itu jika ditinggalkan tidak perlu kembali, tidak perlu sujud sahwi. Jelas itu? Baik, contoh lagi. mengangkat tangan ketika turun rukuk, lupa dia. Masuk apa tadi? Rukun sholat, sunnah ab'ad atau sunnah hay'at? Hah? Sunnah hay'at. Maka kalau tidak angkat tangan, sholat lanjut. Tidak perlu sujud sahwi. Di rakaat terakhir, dia duduknya duduk iftirash. Sholat isya. Tidak duduk tawarruk, kaki keluar. Lupa dia. Apa yang dilakukan? Sujud sahwi? Tidak perlu. Tidak perlu sujud sahwi. Karena itu masuk sunnah hai'at. Jadi gini. Pelajari hal-hal ini baik-baik. Pelajari sesuatu tuh gak usah tinggi-tinggi. Pelajari, kalau belajar agama itu khusus untuk yang kita dapati tiap hari. Enggak usah terlalu tinggi ilmunya itu. Kemarin ada yang baru tanya saya, Ustaz, gimana? Kemarin saya ikut kajian khilafah. Saya bilang, saya baru tanya wudu aja tadi kamu gak bisa jawab. Balik belajar wudu dulu. Ini tanya sunnah abad aja gak tahu. Tanya sunnah sholat aja gak paham. Belajarnya tinggi-tinggi gitu. Kadang ini sebagian kita cuma pentingkan penampilan daripada ngaji. Wes, yang dipentingkan pakaian, yang dipentingkan itu jilbab, yang dipentingkan itu jenggotnya. Ngaji gak pernah. Wong sunah sholat saja gak paham. Sehingga semua gerakan sholat dihukumi wajib oleh dia. Salah. Gerakan sholat kok semuanya wajib? Ya kan? Coba kalau lupa angkat tangan gini aja. Apa wajib? Salah hukumi itu coba. Sujud sahwi terus tuh tiap kali sholat itu. Saat saya sujud sahwi. Kenapa? Oh tadi pas saya takbir itu saya gak angkat tangan. Itu aja sujud sahwi. Salah. Padahal harus ngaji bertahun-tahun loh itu. Kadang ngaji itu gak mikir ilmu yang penting-penting dulu. Mikir ilmu tingkat tinggi terus. Padahal mikir ilmu sederhana kayak gini aja. Tahu pengelompokan tadi, dia tahu, oh kapan saya sujud sahwi. Iya kan? Ini yang ngaji aja belum tentu paham juga nih. Lak balik diterangkan, nanti praktek bingung. Waduh, makanya piye ya sujud saya pora ya. Malah baru diterangkan tadi, bingung meneh. Apalagi ngantuk pas kajian. Nah, awas ada yang ngantuk ini loh. Pembahasan serius ini. Baik, sekarang poin kedua, sebab sujud sahwi lagi. Masih bahas sebab dulu, belum cara. Sebab sujud sahwi lagi. Yang kedua, asani fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Coba baca dua.
Mengerjakan sesuatu yang membatalkan salat jika dikerjakan sengaja, tetapi tidak membatalkan jika dikerjakan karena lupa.
Dan dia kerjakan ini karena lupa. Contoh. Salat isya. Sengaja saya berdiri di rokat kelima. Batal sholat? Batal? Saya berdiri lagi di rokat kelima. Sengaja saya. Batal gak sholatnya? Batal atau tidak? Masih bingung juga nih. Saya berdiri di rokat kelima sengaja. Wah, lebih afdol saya isya lima rokat saja. Makin banyak makin afdol. Bono kiai dengan jurge paling itu. Batal enggak? Batal. Isya kok 5 rakaat. Namun kalau dilakukan karena lupa, batal enggak? Tidak batal. Cukup apa tadi? Sujud sahwi. Contoh di sini pembatal, kalau dilakukan dengan sengaja itu batal. Contoh seperti baca.
Seperti makan sedikit, bicara sedikit, dan menambah rukun fi'li, perbuatan.
Nah, contoh makan sedikit, kalau dilakukan dalam lupa dimaafkan. Namun kalau makannya banyak walaupun lupa, batal. Makan sedikit standarnya apa? Dalam madzhab Syafi'i itu sebut tahu buncis ada kacangnya kecil kan itu? Ya kan? Nah, sebesar itu. Tertelan, lupa, dimaafkan. Namun walaupun kecil, tertelan sengaja, batal. Jelas ini? Misalnya ada selilitan, jenengan tahu terus dikorek-korek terus masuk, sengaja toh? Masuk walaupun kecil, sengaja, bukan lupa kan? Batal. Namun kalau lupa, tidak batal. Nanti sujud apa? Sahwi. Bicara sedikit tidak batal. Kurang dari satu huruf berarti. Kurang dari satu huruf berapa huruf berarti? Kurang dari dua huruf. Berarti dia satu huruf. Terus menambah rukun fi'li. Berarti tadi rokat lima berdiri untuk sholat isya. Atau sholat satu rokaat. Kan rukuk cuma satu kali. Dia sengaja rukuk dua kali. Kalau sengaja batal. Kalau lupa tidak batal. Terus, ini membatalkan sholat?
Ini membatalkan sholat, tetapi bila dilakukan karena lupa, ditambal dengan sujud sahwi.
Nah, ditambal dengan sujud sahwi. Sedangkan?
Sedangkan perbuatan yang tidak membatalkan sholat, baik sengaja atau tidak, seperti menoleh, melangkah satu atau dua langkah, dan selainnya, selain apa yang tergolong sebab ketiga, maka tidak disunahkan sujud sahwi karenanya.
Contoh ini kalimat ini contohnya ya, yang tidak membatalkan sholat, menoleh, dia tengok-tengok kanan kiri. Batal enggak ini? Tidak batal. Batalnya kalau dada yang tidak mengarah kiblat. Dadanya yang muter. Ini kiblat ini ya, dadanya yang muter. Muter dada walaupun kepalanya ngadap, batal. Kalau baru noleh gak batal, makruh. Terus melangkah satu atau dua langkah, tidak batal. Yang batal berapa langkah? Tiga langkah walaupun cari sutra. Sebagian itu malah langkah lima. Cuma gara-gara sutra saja. Sutra itu menurut jumhur sunnah. Bukan wajib. Nabi SAW pernah sholat di Mina. Bighairi jidarin. Tanpa menghadap tembok. Imam Syafi'i katakan. Itu tidak pakai sutra. Tidak pakai pembatas sholat. Maka hukum sutra sunnah. Bukan wajib. Jumhur. Pendapat jumhur di situ. Ini kejar yang sunnah langkah lima. Batal. Langkah tiga saja sudah batal kok. Tapi baru satu langkah, dua langkah tidak batal. Maka kalau sutranya hilang gimana? Dia sholat di depannya ada orang. Orangnya pergi di depan. Sutra hilang. Apa yang dilakukan? Sholat saja di tempat itu. Kalau bergerak sampai tiga langkah, sholat batal. Sudah ini ya, ini melangkah satu atau dua langkah dan selainnya. Baik, terus yang ketiga, asalis naklu ruknin kauliin ghairi mahallihi. Baca.
Memindahkan rukun kauli ucapan ke tempat lain.
Baik, dari rukun sholat yang kita sudah bahas ada 17. Ada yang berupa ucapan, ada yang berupa gerakan. Yang berupa ucapan, baca Al-Fatihah. Tasyahud akhir. Salawat kepada Nabi pada tasyahud akhir. Salam. Empat berarti. Yang lainnya tadi niat amalan hati. Kemudian ada lagi dalam rukun sholat. Gerakan-gerakannya berarti itu namanya rukun fi'li. rukun, gerakan atau perbuatan. Contoh di sini ya, yaitu memindahkan, baca dulu keterangannya.
Yaitu memindahkan rukun ucapan atau sebagian darinya walaupun disengaja.
Nah, memindahkan rukun ucapan atau sebagian darinya walaupun disengaja. Contoh.
Contoh, memindahkan rukun kauli ke tempat lain adalah.
Nah, satu.
Membaca surat Al-Fatihah bukan pada tempatnya, seperti membaca surat Al-Fatihah ketika ruku.
Nah, atau dia baca Al-Fatihah ketika tahiyat akhir. Dia sudah isyarat gini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai waladdallin. Ih, saya baca Al-Fatihah ini. Berarti dia pindahkan rukun qauli. Harusnya saat berdiri toh, dia pindahkan ke mana? Tasyahud akhir. Maka solusinya gimana? Dia ralat baca tadi. Lalu nanti karena sudah memindahkan, ya, dia tutup cacatnya tadi dengan apa? Sujud sahwi. Terus.
Membaca tasyahud akhir bukan pada tempatnya, seperti pada waktu berdiri.
Seharusnya baca Al-Fatihah, dia baca At-Tahiyyatulillah wa salawatu taibat, Assalamualaikum ayu nabi warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sampai innaka hamidum majid. Kok enggak ada waladdolinnya? Dia bingung. Dia salah baca. Terus.
Membaca sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan pada tempatnya seperti saat sujud.
Nah, harusnya dibaca pada tahiyat akhir, tapi dia baca ketika sujud. Terus hal ini dikecualikan.
Hal ini dikecualikan untuk takbiratul ihram dan salam. Apabila mengucapkan takbiratul ihram dan salam bukan pada tempatnya, bila disengaja akan membatalkan salat.
Baik, dia ucapkan bila sengaja takbiratul ihram, ya, ataupun tadi salam kok pas sujud pertama duduk langsung dia salam, batal. Catatan.
Salat takbiratul ihram adalah diucapkan ketika berdiri. Saat salam adalah diucapkan ketika duduk.
Nah, syarat takbiratul ihram diucapkan ketika berdiri. Jadi pada saat kita berdiri baru takbiratul ihram mau mulai sholat. Gak boleh dalam keadaan rukuk baru mulai takbiratul ihram, gak bisa. Harus dalam keadaan berdiri. Kalau takbiratul ihram dia ucapkan ketika rukuk, maka tidak dianggap. Diucapkan ketika sujud tidak dianggap. Takbiratul ihram itu mulai dari keadaan apa? Berdiri. Terus Ar-Rabi. Ikau rukmin fi'liin mahtimali ziyadati. Baca.
Mengerjakan rukun fi'li perbuatan saat dugaan menambah.
Nah, rukun fi'li. Tadi berdiri, rukuk, sujud, itu rukun fi'li. Di sini ada dugaan menambah. Karena dia bingung. Ini sujud saya, ini sujud pertama ataukah sujud kedua ya? Atau jangan-jangan ini sujud ketiga. Sujud pertama atau sujud kedua. Mendingan milih. Milih mana?
Yang lebih sedikit.
Sujud pertama atau sujud kedua. Milih yang mana? Milih yang sedikit. Mending milih sedikit terus kita nambah. Daripada milih banyak, oh ternyata kurang. Iya kan? Mending milih sedikit terus kita nambah. Baca keterangannya.
Yang dimaksud adalah orang yang salat melakukan rukun fi'li dari rukun salat dan ia ragu akan melakukannya apakah ada tambahan. Seperti seseorang yang ragu dalam meninggalkan ruku atau sujud. Ia wajib melakukan ruku dan sujud walaupun kemungkinan itu adalah tambahan dan sunnah nantinya melakukan sujud sahwi.
Mendingan kalau dia bingung ini sudah ruku apa belum ruku aja. Kalau ternyata lebih sudah dia sangka itu lebih sujud sahwi. Ini sujudnya sudah apa belum? Atau sujudnya satu kali atau dua kali tadi? Mending nambah. Kalau nambah aman. Ini rakaat tiga atau rakaat empat? Pilih apa? Tiga atau empat? Pilih berapa? Sedikit. Mendingan pilih sedikit terus kita nambah. Aman. Kalau kurang sudah tercukupi toh. Namun kalau lebih ya wes. Daripada milih banyak kok ternyata kurang. Jadi kalau ada dugaan itu menambah, nah nanti sujud sahwi. Terus adapun
apabila ragu ada penambahan setelah melakukan perbuatan tersebut, seperti seorang ragu dalam tasyahud akhir, apakah ia telah mengerjakan 4 ataukah 5 rakaat, maka ia tidak perlu sujud sahwi untuk keraguan ini.
Kalau ragu ada penambahan setelah melakukan perbuatan tersebut, sudah selesai sholat isya, baru mikir setelah sholat ini 4 atau 5 ya, ragu-ragu setelah sholat tidak usah diperhatikan, sholatnya sudah dianggap sah. Baik, cara melakukan sujud sahwi nanti di pertemuan berikutnya saja insyaallah. Cukup. Ada pertanyaan? Ya. Abdulnya sampai situ. Itu untuk tasyahud akhir.
Karena ada yang imam sampai lima kali jadinya terlama.
Enggak paham.
Sah.
Ada lagi? Enggak paham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mohon izin bertanya, Ustaz. Tapi yang mau saya tanyakan di luar tema.
Ya.
Di daerah saya itu banyak orang Islam, tapi kalau pada waktu-waktu tertentu itu sudah ada di kuburan. Itu hukumnya bagaimana,
Ustaz?
Sudah ada tanda-tanda di kuburan.
Jadi kan enggak usah ikut aja, enggak masalah.
Ya, saya enggak ikut tapi cuma dengar itu yang melakukan.
Ya, biarin aja.
Ya, satu lagi.
Lana a'maluna wa lakum a'malukum. Sudah amal kita, yo amal kita, amalan mereka, yo amalan mereka.
Satu lagi.
Ya.
Kita telah melewati tahun Masehi, yaitu tahun baru. Pada sebelum tahun Masehi ada perang Salib.
Selawat kepada
perang Salib kaum muslimin kalah. Lalu terus kaum
keluarga ya, Pak.
Zionis itu menang. Tapi lalu begitu menang itu beliau protes. Sekarang itu banyak kaum muslimin yang ikut-ikutan beliau protes pada
dulu itu pernah kita bahas waktu pensyariatan azan dulu. Ada disebut nakus, tapi itu lebih mirip dengan kentongan yang dipakai gitu dibandingkan dengan trompet. Jadi waktu itu saya sempat ralat kalau mau sebut trompet waktu disebut kalau ini perbuatannya orang Yahudi agak kurang tepat begitu. Sehingga tentang trompet nanti ada pembahasan sendiri, tidak bisa disamakan dengan hadis tersebut ya. Walau saya perlu cek ulang lagi untuk itu, tapi terjemah yang tepat seperti tadi. Untuk hati-hatinya dihindari lebih bagus. Wallahualam. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kauli. Salah tempat.
Bisa kita turunkan surat itu kita baca Subhana Rabbil Azim.
Baik. Subhana Rabbil Azim bukan rukun sholat. Coba perhatikan di rukun sholat itu tidak disebut bacaan. Cuma dibilang rukuk tuma'nina. Iya kan? Iktidal tuma'nina. Sujud tuma'nina. Yang penting kadar tuma'nina tercapai. Bacaannya sunnah hayat. Sehingga kalau tertukar bacaan rukuk dengan bacaan sujud, gitu ya. Tertukar bacaan ruku dan sujud tidak masalah. Tidak ada sujud sahwi.
Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Lagi, ya. Harusnya sedekap. Ya, pendapat sebagian ulama tetap sah. Sedekap itu masuk sunnah hayat, bukan rukun sholat. Lihat di rukun sholat tidak ada kalimat sedekap. Iya kan? Rukun sholat tidak ada kalimat sedekap. Maka sedekap masuk sunnah hayat. Kalau tidak ada yang sedekap, dia sholatnya tetap sah. Namun dia tinggalkan yang sunnah. Ya.
Terkait dari kasus apa namanya, imam lupa tasahud awal.
Ya, berdiri.
Berdiri. Kemudian ada makmum mengucapkan subhanallah.
Ya, terus imamnya?
Imamnya itu balik lagi sah. Nah, kan kita posisinya agak ke samping, jadi nggak melihat imam itu berdoa salah. Cuman kok dengar subhanallah, kemudian imam itu balik lagi, enggak. Posisi kita itu tetap ikutin imam apa gimana?
Baik, ini kan sudah terjadi ya? Ya, sudah terjadi. Yang sudah terjadi ya sudah. Yang jelas imam bingung, makmum juga sok tahu. Imam bingung itu sebenarnya. Dia mau balik ya resiko, kalau dia tahu ilmu ya, dia mau lanjut juga. Ya karena di belakang sudah teriak-teriak subhanallah. Sekarang kalau kita posisinya jadi imam saja gitu, kalau jadi imam aja. Kalau posisinya jadi imam, makmumnya teriak subhanallah, lanjut aja. Pede aja. Ustaz dia teriak terus, cuekin dia aja. Ustaz dia tetap duduk juga, biarin dia. Ustaz dia bubar sendiri, enggak masalah. Saya mungkin pernah cerita, ada satu makmum itu, saya tahu saya salah, saya sholat isya itu, saya lupa tasyahud awal, saya langsung sudah berdiri. Dia tetap ngotot si jamaah ini, kebetulan takmir masjid itu. Ya. Dia tetap duduk. Dia tetap duduk. Dia enggak mau berdiri ngikut saya. Jamaah lain semuanya berdiri, dia tetap duduk. Terus sampai rakaat ketiga baru dia ikut gerakan saya. Saya bilang, "Pak, saya sudah 4 rakaat. Saya tadi sujud sahwi sudah selesai kewajiban saya. Ya, yang tadi kekurangan saya sudah tutupi tadi. Pak, jenengan baru 3 rakaat." Karena baru kejar saya di rakaat ketiga, pas lagi duduk, berarti ada 1 rakaat hilang. Jenengan 3 rakaat isya, saya sudah 4 rakaat. Jenengan bagaimana coba? Bingung dia. Enggak usah, saya sudah benar itu. Ya wes, arepmu Pak, jenengan benar ya sudah. Saya sudah penuhi, saya sudah tahu ilmunya, sudah. Itu urusanmu. Ya, kalau posisi jadi imam kayak gitu, lanjut aja. Jelas itu? Baik. Ya, satu lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebabnya ketika Ustaz yaitu memindahkan rukun ucapan atau sebagian darinya, walaupun sengaja dia, walaupun sengajanya Pak sudah benar atau mungkin tidak.
Mungkin dia baca Al-Fatihah sudah tahu itu di tasyahud awal, tapi dia rampungkan. Dia pindahin itu namanya, sengaja. Harusnya kalau dia sudah tahu itu di Al-Fatihah, di tengah-tengah, berhenti dong. Ketika tasyahud akhir tadi misalnya ya, salah pindah, salah tempat. Berhenti. Tapi dia lanjut. Tetap sujud sahwi.
Kemudian yang kedua, posisinya imam dengan makmum. Sebelum imam itu sudah yakin bahwa apa yang dilakukan benar. Sampai pada salam. Nah setelah selesai salam itu makmumnya mengingatkan, Pak tadi sholatnya masih kurang satu
orang. Yang ingatkan ini satu orang atau banyak orang?
Ya yang disampaikan hanya satu orang.
Satu orang, yang lainnya enggak? Ini banyak orang atau jamaahnya berapa?
Banyak orang.
Ah, banyak orang. Oh, berarti dia yang salah. Karena kalau misalnya salah, semua pasti balik juga lihat kanan kiri gitu loh. Tadi itu 3 rakaat toh? Betul toh? Betul toh? Betul toh? Kok dia cuma dia sendiri, yang lainnya kok beda nganggap ini sudah benar. Oh, berarti dia sendiri yang salah. Imam tetap pegang pendiriannya. Saya sudah benar.
Gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena gitu kan, coba lihat. Kalau misalnya sholat isyanya baru 3 rakaat. Saya yakin gak hanya satu ya nanti yang betulin. Pasti banyak kan? Pasti banyak. Apalagi jamaahnya banyak. Masa satu masjid semuanya sepakat 3 rakaat gitu. Pasti ada yang ada dalam keadaan sadar, dalam keadaan ingat, itu ada. Beda halnya kalau ya, lupa memang. Benar-benar lupa. Itu semuanya biasanya kompak tuh, lupa. Gak mungkin 1-2 saja. Lupanya bareng-bareng. Ya. Ini 3 rakaat, semuanya sadar itu. Ini 3 rakaat ini. Kok sudah salam? Sadar semuanya. Nambah lagi berarti. Terakhir. Ya. Sujud sahwi kondisi sholat jamaah. Imamnya sujud sahwi, makmumnya kenapa? Itu makmum atau siapanya imam gitu. Kalau itu masih jadi makmum maka ikuti imam walaupun imam yang salah. Nah kalau makmumnya yang lupa, imamnya nanggung kekurangan makmum. Itu enaknya jamaah. Tapi kalau imam yang lupa, makmum sujud sahwi barengan imam. Jadi gak boleh makmumnya pede banget. Imam yang salah kok kita ngikut-ngikut bebannya dia. Kamu jadi makmum yang ngikut aja. Iya kan? Jelas itu? Imamnya lupa sujud sahwi. Bar sholat beritahu imam, Pak, tadi itu harusnya sujud sahwi gitu. Karena sebagian imam itu di tempat kita nggak paham hukum sholat, cuma ngertinya sholat. Tapi kalau sudah kaitannya dengan sujud sahwi, rata-rata orang bingung semuanya. Ada yang kira sujud sahwi cuma 1 kali sujud, ada yang mungkin 2 kali sujud, ada yang tahu, ada yang sudah tahu hukum, ada yang nggak tahu sama sekali. Ada yang bingung habis sholat mau lakukan apa ya? Jamaah ini gimana, ini gimana, ini gimana? Jamaahnya juga bingung. Ya sudah kita istighfar bareng-bareng aja. Gimana orang bukan masalah? Istighfar gak cukup. Kamu kalau sholat baru 3 ya gak bisa tutup dengan istighfar. Nambah 1 kalau itu 4. Itu. Makanya semuanya harus ngaji. Ini kayaknya rata-rata jamaah semuanya nih, imam-imamnya kayaknya belum ngaji ini. Imamnya disuruh ngaji, jamaahnya juga. Biar connect. Gitu ya. Baik, itu saja. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan Jumat malam Sabtu depan. Demikian, mudah-mudahan istiqomah semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.